азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 14-октябрь, микрофон алдында Олсу Кармаш биздин тапшырууда. Түнүк Кавказда сугушчулар аракети башлыгы Доку Умаровну Татарстанда 10 жыл элек болгон террор камалдарына байлоо турушулугу бир фактка да негизленмегендей азатлыктын Түнүк Кавказ билгиши Элис Фуллер. Халыкара Түркия Академия Түркий тилли дөөлөтлөр үчүн ортак тарых адабият дереслиги болдуруу ишине киришти. Русияда бул дересликтерден билим алуу мүмкүнчүлүгү болорму? Бул хакта татар алимдери менен сүйлөштүк. Булар барысында азатлыктан башта соңгу хабарлар микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Ислам дәүләте террор оешмасы мусульманнарны Русия һәм АКШка каршы изге сугышка чакырды. Барлык мусульман яшьләре мусульманнарга каршы тәрә йөреш алып барган Русияле һәм американнарга каршы җихад игълан итәргә тиеш диде сишәмбе көнне оешманың вәкиле Абу Мөхәммәд Ар-Аднани аудио мөрәҗәгатендә. АКШ һәм Русия Сүриядә исламчыларга каршы хавах чараларын бер-берсеннән аерым алып бара. Шул ук вакытта Вашингтон Мәскәүнең күп кенә һөҗүмнәре Сүрия оппозиция төркемнәренә юнәлгән дип саный. Алар арасында Ислам дәүләте оешмасына каршы көрәшүчеләр дә бар. Русия әлеге гаепләүләрне кире кага. Бүген Америка Кушма Штатлары һәм Русия вәкилләре Сүриядәге хәрби һава һөҗүмнәре вакытында очраклы бәрелешләрне булдырмау мәсьәләсе турында сөйләшәчәк. Русиядәге оппозиционер Борис Немцовны үтерүдә гаепләнгән Заур Дадаевның Чечня башлыгы Рамзан Кадыров һәм республиканың башка җитәкчеләре белән таныш булуы әле алардан сорау алу мөмкинлегенә сәбәп була алмый. Бу хакта Шәршәмбе көнне Басманлы мәхкәмәсе утырышында тикшерүче белдерде. Аның әйтүенчә, зыян күрүчеләрнең вәкилләре үз мөрәҗәгатендә җинаять эше нигезендә сорау алуга нигез була алырлык сәбәпләрне китермәгән дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Үз чиратында адвокат Вадим Прохоров тоткарлануы һәм җаваплылыкка тартылучылар арасында җинаятьне оештыручылар да заказчикларында булмавын әйтә. Аның фикеренчә, әлеге җинаятьнең барлык эзләре Чечня, Грозный һәм бу төбәкнең элитасына илтә. Шулай ук Прохоров зыян күрүчеләрнең мөрәҗәгатендә аларны кимендә шаһит итеп кенә булса да кырлык фактларын китергән. Борис Немцов Мәскәү үзәгендә 28 февральга каршы төндә атып үтерелде. Бу җинаятьне кылган дип шикләнгән Чечнядан 5 кеше Заур Дадаев, Анзор һәм Шадид Губашевлар, Хамзат Бахаев, Тамерлан Эскерханов сак астына алынды. 13 октябрь Крым татар халкы лидеры Мустафа Җәмилев Украинаның халык каһарманы ордены белән бүләкләнде. Орденны аңа Одессада узган бүләкләү тантанасында Одесса өлкәсенең башлыгы Михаил Саакашвили тапшырды. Бүләкләнгәннәр арасында террорга каршы операциядә катнашканнар, хәрби сәясәтчеләр бар иде. Украина халык каһарманы ордены дәүләткә карамаган бүләк, аны Украина өчен сугышканнарны төрле яктан тәэмин иткән волонтерлар 2015 елда оештырды. Бу орденга 6000 кеше тәкъдим ителгән, алардан 150 кеше инде бүләкләнгән. Кайберләре үлеменнән соң орден көмештән ясалган, бу ордендарны чыгару өчен 80 кило көмеш җыганнар. Русияның җәмәгатьчелек фикерен ирәнү үзәге ФЦУМ үткәргән сораштыру вакытында илдәге халыкның 40%-ын саклап торган акчалары булмавы ачыкланган. Узган ел исә бу сан 49% булган. Күпләр үзләренең акчаларын рубльда саклый башлауларын әйткән. Рубльда генә саклаучылар сентябрь аенда 57%-ка җиткән. Тикшерү эре шәһәрләрдә яшәүчеләрнең һәм керемнәре зур булганнарның акчаларын долларда саклауны ачыклаган. Сораштыруда катнашканнарның фикеренчә, Русиядә доллар бәясе 3 айдан соң 69 мең сум торачак. Бер елдан соң да шулай калачак дип әйткән фикер белдергәннәрнең 39% Русиянең җәмәгатьчелек фикерен ирәнү үзәге бу сораштыруны 25-26 сентябрь көннәрендә 46 өлкәнең һәм республиканың 130 авыл һәм шәһәрендә үткәргән 1600 кеше үз фикерен белдергән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы 7 октябрь Татарстанда террор гамәлләренә катнашы булды шикләнелгән Альберт Галиевның кулга алынуын хәбәр итте. 8 октябрь Коммерсант Галиев 2004 елның маенда Идел буенда газ һәм нефть үткәргечләрендә дистәдән артык шартлауны оештыруны таныды дип язып чыкты. Моны алар Федераль иминлек хезмәте мәгълүматлары белән дәлилләде. Галиев Балык бистәсе җәмәгате исемле төркем оештыруда шикләнелә. Шул елларда ул Чечняга барып, анда сугышчылар арасында сабак алган. Бу мөмкин инде азатлыкның Төньяк Кавказ белгече Элис Фуллер. Әмма федераль иминлек хезмәте биргән хисапның башка бер сүзенә дә дәлилләр юк. Хисапта Галиев һәм аның төркеме 2004 елда, төркемнең 4 әгъзасы 2005-тә кулга алынганчы, Доку Умаров кушканнарын эшләгән дигән. Умаров аларны 2004 елда корал акча шартлаткычлар белән әмин итеп торган күрсәтмәләр биргән имеш. 2004 елда Доку Умаров Чечен сугышчыларының 40 командирларының берсе иде. Аның Русияның башка төбәкләрендә сугышларга әмер бирергә вәкаләте дә мөмкинлеге дә юк иде, ди Азатлыкның Төньяк Кавказ бүлгеше. Умаров Чечен Җөмһүрияте Ичкерия вице-президенты итеп 2005 елның язында билгеләнде. Аслан Масхадов урынына президент булып Абдулхалим Садулаев килде. 2006 елның июнендә Садулаев атап үтерелгәч Умаров президент булды. Элек Азатлыкта эшләгән Андрей Бабицкий Умаров белән Чечняда 2005 елның июнендә очрашкач, аларның сугышчыларның яшәргә чатырлары да юк дип әйткән иде. 2007 елның октябрендә Умаров Чечня бәйсезлеге идеясын бөтенләй башка якка барып, Төньяк Кавказ әмирлеген һәм үзен аның әмире итеп игълан итте. Масхадов һәм радикаль кыр командиры Шамил Басаев белән чагыштырганда, Умаровның хәрби җитәкче буларак тәҗрибәсе бөтенләй юк иде. 2009 елның июнендә Ингушетия президенты Юнус Бәкиевкуровка һөҗүм, 2010-да Мәскәү метросында шартлаулар һәм Домодедово хаваланында 2011 елның гыйнварында интихар һөҗүменнән соң Русия Умаровны беренче санлы террорчы дип игълан итте. Умаровка бәйләп каралган һәр гамәл шулай итеп зур җинаять санала, ди Лиз Фуллер. Умаров үз вәкилен Идел буена соңрак билгеләгән. Статистикага караганда вәкил билгеләнгән шук төбәктә сизелерлек каршылык хәрәкәте булган. Лиз Фуллер күзәтүен тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз.
Азатлык тапшыруларын сез ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төрки дәүләтләрдә тарихтан һәм әдәбияттан мәктәпләр өчен уртак дәреслек булдыру өчен башлады. Азербайҗан, Кыргызстан, Татарстан, Төркия һәм Казакстанның әдәбият институтлары җитәкчеләре 8-нче сыйныфлар өчен уртак әдәбият дәреслеге һәм аталар мирасы дип аталган күп томлык чыгару турында киңәште. 5 октябрь көнне Астанада үткән утырышта Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миннулин дә катнашты.
Июнь ахырында 15-нче елдан Төрки дөньяның фәннәр академиясе берлеге дигән бер мәсьәлә күтәрелгән иде. Шушы мәсьәләнең дәвамы буларак әлеге мәсьәләләрне тикшерү көн тәртибендә безне катнаштырулары әлеге документ нигезендә без инде институтта катнаштык. Анда шушы ике мәсьәлә каралды. Беренчесе аның күп томлыгын бастыру турында сүз бара. 100 томлык дигән сүз дә бар проектның. Анда халык иҗаты байлыклары, Төрки халыкларының урта гасыр әдәбиятлары, гомумән әдәбият материалларны, шыганакларны бастыру турында сүз бара. Уртак чор һәм инде милли әдәбиятлар. Менә бусы бер мәсьәлә булып торды. Анда әле халык иҗаты әсәрләре белән бәйле рәвештә тагын бер 10 томга уртак төрки байлыкны бастыру турында сүз барды. Икенчесе инде менә сез әйткән турыдан туры уртак төрки әдәбия концепция проекты турында сүз булды. Ул инде Төрки академия тарафыннан инициаторлары ул алардан чыккан турыдан туры барлык төрки дәүләтләр Мен институт җитәкчеләре һәм инде Татарстаннан безнең институт катнашты. Нәрсә дип әйтергә, ул дәреслек программасы шулай итеп төзелгән, анда катнашучылар барсы да инде моның белән нигездә килештеләр. Ул 4 этаптан тора. Беренче санының инде борынгы, иң борынгы чор Төрки әдәбиятының нигезе булып тора халык иҗаты белән турыдан-туры бәйле рәвештә. Икенчесе урта гасырның беренче чоры урта гасыр әдәбиятының Төрки әдәбият дип, булар барса да уртак дип дигән иде килде инде. Һәм нәкъ менә урта гасыр әдәбияты 15-нче гасырга кадәр дип килә. Нигездә без инде барыбыз да моның белән килештек. 15-нче гасырга кадәр булган язма байлыкны гомум төрки, уртак төрки дип. Һәм 16-нчы гасырдан бүгенге көнгә кадәр төрки халыкларының милли әдәбияты дип билгеләнгән.
Бу дәреслек аерым бер сыйныф өчен генә әйтеп күзалланамы? Яисә ул гомумән әдәбиятны өйрәнгән вакытта һәр сыйныфка да ничектер күчеп барачакмы? Ничегрәк менә ул яга?
Бу башлангыч этап концепция алынган инде 8-нче класслар өчен, урта белем бирү мәктәпләренең 8-нче класслар өчен дип алынган. Әлбәттә, монда инде безнең өчен катлаулар гайберләр булыр дип исәплим, чөнки бу программа, бу дәреслек ниндидер формада мөстәкыйль төрки дәүләтләрдә файдаланып булыр аны. Аларда ул җиңелрәк узар, хәтта инде эшләнеп беткән очракта да дәреслек. Әле ул дәреслекнең концепциясе буласа, үзенең план проспекты, концепциясе, дәреслекнең үзе дә соңгы этапка җиткерү шактый гына эшләр таләп итәчәк. 8-нче класслар анда инде барлык милли этапка кергәч, 16-нчы гасырдан һәр милли әдәбият урын алачак анда. Анда без инде ул мәсьәләләрендә нигездә сөйләштек. Безнең татар әдәбияты инде ул нинди бер рәвештә бүгенге көнгә кадәр китереп җиткерергә тиеш булачакбыз инде без аны. Һәм мәктәпләрдә Татарстан өчен аерым алганда, яисә инде башка төрки республикалар өчен әлеге дәреслекне эшләнеп беткән очракта да файдалану әлегә артык бик күзалдына китереп бетереп булмый әле.
Русия күләмендә бердәм дәүләт стандартлары булганга күрә бу дәреслекне теге кертү Русия мәгариф министрлыгы кабул итү мәсьәләсен дә хәл итәсе бар дип әйтәсез инде.
Бик дөрес мәсьәләне бик дөрес куясыз. Мин инде аны үземнең кара акыл белән бүген ничек күз алдына китерәм. Беренчедән әле ул эшләнсен. Ул барлык төрки халыклар өчен дә бик яхшы булачак. Безгә башка төрки халыкларның милли, бигрәк тә милли әдәбияты белеп күреп тору өчен тулы бер мәгълүмат этәргеч бирә торган бер дәреслек була. Ә монда инде без аны ничек итеп файдалана алырбыз? Бәлки инде ул ниндидер класстан тыш формада, ниндидер бер факультатив рәвештә булырмы? Ул мәсьәләләр бары тик шулай башланыр дип уйлыйм мин. Тиз арада гына куеп рәсми рәвештә ниндидер программага нигә дәреслекләр расписаниеларга кертү кыен булыр дип уйлыйм үземчә.
Белем бирү ягыннан караган вакыт та бу теге бер балык башы килеп чыкмасын соң, мисал өчен шул ук 8-ләр Кылгалидан өйрәнә башлыйлар, теге борынгырак теге Чишмә башы дип инде татар әдәбиятының, һәм аннан соң тагын класстан тыш эшләрдә дә ничектер тагын шушы бу теге яңа төрки дәреслектә дә шушы әйбер кабатлану, яисә монда ничектер программаларын Татарстанның үзенең әдәбият өлкәсендә дә программаларын җайга китерү таләбе куймасын бу дәреслек барлыкка килү.
Беләсез, бу мәсьәлә әле җиңел генә булмаячак ул. Чөнки чыннан да бит укыту программаларда болар барса да төрле дәүләттә төрлечәрәк алынган. Бу инде миңа калса тарих буенча уртак дәреслек мол, әдәбият буенчамы, ул нигездә аның башлануы, аннан эш барышында тагын да ачыклана төшәр, тагын да башкарылыр, бәлкем ул 8-нче класслар белән генә дә чикләнмәс. Мин аны әле күз алдына китерәм, анда да ниндидер сүзләр булды безнең. Бәлкем әле ул әдәбият, тел әдәбият юнәлешендәге филология буенча белгечлек ала торган студентлар өчен булмасмы? Бу әле эшнең башы. Шуңа күрә фикерләр төрле булды. Шушы юнәлештә эшләргә, бер нигә килергә, бер фикергә килеп, бер дәреслеккә барып чыгу турында сүз бара, минем аңлавымча. Монда бит инде аның 16-нчы, 15-нчы гасырга кадәр булганы уртак. Һәм монда инде сүз бара, менә әле мин башта әйткән идем, менә бу алты атлар мирасы проекты нәкъ менә әлеге дәреслекнең бер караганда күпмедер хрестоматия ролендә үтәр дип уйлыйм мин. Аталар мирасына алмашып, мөмкин булганча башка төрки халыкларда да таралганрак вариантлар турында сүз барачак. Теге локальный, әйтик, территориаль формада шикләнгән вариантлар түгел. Халык иҗат әсәрләре булсын ул, язма әдәбият булсын. Менә шушы, бу мәсьәләләр шарланыр бу мәсьәләләр. Нинди генә рәвештә барып чыкса да, бу безнең өчен файдалы һәм безнең өчен бик кирәкле проект.
Укучыларның күңеленә аннан соң теге без төрки халык, без бердәм халык дигән әйбер дә салачак бит әле бу дәреслекнең булуы.
Безнең тарихыбыз уртак дигән әйбер. Һәм инде бу менә бу барлык язма әдәбият, уртак халык иҗатындагы күп кенә әсәрләрнең өчен артык бүлешеп бер-беребез белән җәмсезләшмәү дигән әйбергә дә файда бирер дип уйлыйм мин. Чөнки барлык менә безнең инде анда утырыш ахырында 6 әдәбият институтлары җитәкчеләренең меморандумына кул куйдык без. Төркиядән, Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан һәм Россиядән безнең институт исеменнән мин куйдым. Ягъни без әкренләп багланышларны ныгытып, менә шушы бер ноктага таба бару, бер юлга аңлашып баруның өстәмә юллары бар. Тагын да ул табылыр дип уйлыйм.
Бу чарада Башкортстанның катнашу-катнашмау мәсьәләсе.
Әлегә бу утырышта меморандумга кул куйганда да әйткәнемчә, Татарстаннан тыш Россиядәге институтлар катнашу булмады. Әмма мин әлеге утырышта үзебезнең мөстәкыйль дәүләтләрдән катнашкан үзебезнең коллегаларыбызга һәм инде Кадрали Дархан әфенде рәис буларак аңа да мин үз фикерләремне мондайрак формада әйттем, үземнең бераз борчуларымны. Мин әйтәм, сез мөстәкыйль дәүләттә яшисез, сезнең мөмкинлекләрегез, сезнең күзаллауларыгыз аерылып тора. Россиядә яшәгән төрки халыклар әдәбияты, аларындагы булган чыганаклар, алар белән ничек эш итәчәк без дигән мәсьәлә мине борчый һәм бу мәсьәләгә безгә җавап эзли башларга кирәк. Ничек эшләячәк без Россия төркиләре белән дигән мәсьәләне ике проектны тикшергәндә дә шушы мәсьәләне күтәрдем. Бу мәсьәләдә дә әкренләп юллар эзләнелә. Барыбер без аның инде дә бер мин табырбыз һәм инде мин Кыдырәли әфәндегә мондый тәкъдим ясадым. 130 еллык Тукаебызның 130 еллыгы апрель айында. Була зур чаралар планлаштырабыз, халыкара конференция. Ул үзе дә инде безнең нигездә Уральскида әлеге юбилейга багышланган зур чара планлаштырабыз дип тә әйтте. Бер төрки дөньядан кешеләрне чакырып Тукайга багышланган. Һәм инде мин әйттем, менә шушы Тукайның 130 еллыгына багышланган чараларда бер киңәшмә булырмы, семинар, секция булырмы, Россиядагы төрки хокуклар вәкилләрен әлеге конференцияга зият, халыкара төрки академия белән берлектә менә шушы мәсьәләләрне уртага салып сөйләшүне калыптырып куярга, башларга кирәк дигән тәкъдим белән чыктым. Безнең уртак фикеребез бар. Без ниндидер теге кичкенә рәвештә риза булмаган һәм башка ниләр булмады. Без менә очрашкан саен, аралашкан саен якыная барабыз дип сизәм.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Мин Нуллин булды. Төрки дәүләтләренең 8-нче сыйныфлары өчен тарих дәреслеге дә әзерләнә башлады. Бу көннәрдә гомум төрки тарих дип аталган дәреслекнең программа килештерелә. Тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире Илдус Захидуллин китап Хуннардан башлап Төрки империясенә кадәр булган чорны үз эченә алачак, ә урта гасыр тәфсилләрәк яктыртылачак дип әйтә.
Безнең совет чорында бөтен дәреслекләр дә автономия республикаларында, союздаш республикаларда да авторханизм дигән концепция буенча язылды. Ягъни менә Урта Азиядә һәм Европада да яшәгән халыкларның республикаларын этник принцип буенча бүлү, алар менә үзләренең тарихлары шушы үзләренең регионнары буенча гына үзләргә тиешләр иделәр. Һәм шушы регионнан чыккан тарихны инде милли тарих белән бәйләргә тиешләр иде. Һәм инде менә калса менә бу тенденция бүген дә бар, чөнки элеккеге союздаш республикалар хәзер бүгендә дөнья сәяси картасында үзләренең урыннан таптылар һәм аларның һәрберсе үзләренең тарихларын барлап үткәннән таяну тасы эзләй. Ягъни алар бүгенгә түгел элек тә булганнар, аларның тарихы бар һәм ул шушы бу яңа шартларда ишет оркаласан, шуны тургызу рәвешендә бара. Ягъни бу китап ул менә шушы советларында һәм бүгенге көндә яшәп килүче авторханизм концепциясен узып китәргә юл ача. Һәм бу узып китү менә 1912 елның 23 августында Қазақстанның 5 шәһәрендә Түрк Советының җитәкчеләре, Азербайҗанның, Қазақстанның, Кыргызстанның, Түркиянең җитәкчеләре бергә җыелып сөйләшкәч, һәм шушы Түркий дөньяның үткән тарихын барлау һәм инде үсеп килүче буынга җиткерү турында шундый гомум Түркий тарих күрсәтүләр турындагы фикерләр килгәннән башланган. Менә тагын Түрк Советы шушы әйберне караган икән саммитында Габал шәһәрендә, Азербайҗанда, 16 августта һәм Бодрум шәһәрендә, Төркиядә 5 июньнең 14-нче елның 5 июнендә. Һәм шушы карарлар нигезендә, 3 июнь карары нигезендә шушы стандарт рәвешендә эшләнгән һәм минем аңлавымча, ул киләчәктә шушы Төрки Советы кирешә дәүләтләрнең мәктәпләрендә махсус шәм булып укытылачак. Камара максаты 15-нче гасырга кадәр мәктәп балаларына шушы төрки тарих буенча булган төп тарихи мәгълүматларны җиткерү.
Бу тарих дәреслеген язуны Халыкара Төрки академия багамы яисә кем багачак моны?
Нәкъ шулай. Менә аның башында язылган Международная Төрки академия эшли аны.
Демәк, бу теге ил башлар киңәшкәннән соң, алар җыелышып сөйләшкәннән соң шушы Халыкара Төрки академия моңа җаваплылыкны үз өстенә алган дип әйтергә була инде.
Әйе, чөнки проблема актуаль, чөнки менә без алар битендә дәүләтләрдә шушы совет вакытындагы мәсьәләләргә чыктылар. Алар һәм менә шул үзләренең республика төбәгендә өйрәнделәр. Аннан соң ул әбенә бундый шушындый масштабта, бөтен Евразия масштабында төрки тарихны ачыклау ул ния калса, беренче чиратта цивилизацион мәгълүмати әһәмияткә ия. Чөнки беренче тапкыр менә шушы төрки җәмгыятьнең күчмәннәрнең һәм төрки цивилизациянең ул масштабын күрсәтә, аның дөнья тарихында тоткан урынын ачарга күрергә ярдәм итә. Бик әһәмиятле курс дип уйлыйсыз килә. Беренче чиратта шушы тарихны танып белү өчен. Ния калса, ул безнең республикалар өчен дә кирәк, чөнки менә без бит инде хәзер теге Россия эчендә вак ашыгын тәшкил итүче халык булып яшибез. Шуның өчен һәм бөтен җирдә мәгълүмат чаралар рус телендә бара. Бездә үзебезнең теге төрки кавымның бер өлеше икән дигән әйбер ул нишектер югала барасымы? Мондый китап басылып чыгу укытучылар өчен дә, укучылар өчен дә мәгълүмат калса, шушы аны әзерлекне чыгарып һәм рус телендә дә безгә менә шушы онытыла барган тарихыбызның дә тарих хәтерне яңарту өчен бик әһәмиятле бер адым булачак.
Ә ничек уйлыйсың, менә бу дәреслек ничектер Русиядәге укытучылар, мәктәпләр моны куллана алырмы?
Мин үзем әгәр дә инде менә бит бу дәреслекне чыгуы ул сәяси теге урысча әйткәндә инде политический воля белән эшләнгән һәм ул объектив потребность булуы мөмкин дә. Чөнки барыбер бүгенге көн белән генә менә бүгенге бердәмлекнең тартылуына аңлашуны аны бит ул кодларны менә алар шул хәтле күп кодлар әнә без аларны танымыйбыз гына. Менә шушы кодларны уртак әйберләрдә кешеләр таный башласалар, әлбәттә аңлашылуга ул киңрәк платформа тудырыр иде. Һәм менә мин уйлыйм инде милли республикаларда бу әйберләрне мәгариф министрлыклары аларны хотя бы беренче вакытта факультатив рәвешендә бер курс булара, әгәр дә ул эшләнгән икән, методикасы барысында эшләнгән икән, аны миңа калса кертсәләр яхшы булыр иде. Һәм аны кертеп булды дип уйлыйм мин факультатив рәвешендә.
Тарих институтына сезгә мөрәҗәгать иттеләрме, тәкъдимнәрегезне җибәрегез дип, ничегрәк булды бу?
Безнең бит инде Төрек академиясе белән һәм Халыкара академия белән килешүләр бар, менә Татарстан Фәннәр Академиясына. Татарстан Фәннәр Академиясына мөрәҗәгать итүгән әйбер бу. Менә шул Татарстан Фәннәр Академиясына мөрәҗәгать иткәннән соң, менә мин шушы мин язып җибәрдем инде, шушы үземне күзәтә караганда тарихи мәсьәләләр буенча булган кайбер татарларны. Анда бетендә Орта гасырда төркиләрне күп булган. Һәм инде Евдик Яшхана тәҗрибә язмалар буенча барганда, аларның халыкара масштабтагы урыннары күбрәк сугышлар белән тәгаенләнә. Югыйсә, сугышлар алар чагыштырмаса, күп булмаганнар, күпчелек вакытта бит тырыш тормыш булган. Алыш биреш барган, сәүдә барган, менә шушы көндәге тормыш һәм шушы уңай эшчәнлек тарихи чараларда кызганычка каршы алар бик күп чагыштырмаганнар. Менә минем инде шул бер тәкъдим, ул да булса шушы аспектны күбрәк арттырырга шулай ук, ничектер менә теге күчмәннәрнең дәүләтчелек структурасы һәм аларның дәүләтчелек идеологиясе булган кебек һәм аларның идарә итү системасы мәсьәләләрендә менә калса, теге махсус бер параграф итеп ачыклап китү рәвешендә булса, концептуаль менә калса, ничектер яхшырак булырсын тоела инде. Ну әле ул программа менә калса, ана самотеле программада күп кенә әйберләрне язып та бетереп булмый, шуңа күрә бәлки инде ул мин әйткән тәкъдимнәр алар инде дәреслек форматында басуда булыр, просто программада чөнки шагылыс тапмаган да булырга мөмкиннәр дип әйтәсе килә. Алтын Орда әлбәттә бар, анда Идел буе Болгарстаны да, төрки заналарда, хуннар да, буннар да, тимурлыклар дәвәте дә, алар барсы да монда шагылыс тапкан, ягъни менә системны бөтен дәүләтләрне алар авторлар инде шушы дәреслектә чагылдырганнар. Мин хәтта уйлап куйдым, 8-нче класс баласына бу хәтле материалны менә бир мәсьәләсе, менә ул мәсьәләндә, димәк, уйлап хәл итәргә кирәк дип әйтәсе килә инде.
Тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире Илдус Заһидуллин булды. Тема кызык, хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең фикерләрегезне көтәбез. Ни өчен Башкортстан Астанадагы жыйында катнашмады? Бу һәм башка сорауларны Азатлыкның интернеттагы сәхибәсенә кирип, җавапларын шунда таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.